Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Utorak je 17. novembar, ovo su naslovi emisije. I albanska lista odbila da uđe u vladu mandatara Zdravka Krivokapića. Raste broj inficiranih koronavirusom u regionu, 5000 pozitivnih u bolnicama Srbije. Slovenija produžila stanje epidemije za još mjesec dana. Vijesti o vakcini protiv korone ohrabrujuće, kazao direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Šefovi diplomatija Evropske unije danas će pokušati da postignu dogovor o zajedničkom budžetu i kriznom fondu. I sadržaj emisije, Aleksandar Damjanović, poslanik u prethodnom parlamentarnom sazivu, za naš program odgovara na pitanje da li bi kašnjenje budžeta za narednu godinu moglo da ima posljedice na socijalna davanja.
Kratko privremeno finansiranje, shodno 12. dijelu budžeta za tekuću godinu, recimo do januara i februara, ne bi ostavilo posljedice na socijalu, prosto ne bi generisalo nikakve probleme jer bismo imali neku redovnu dinamiku isplate zarada, penzije i ostalih davanja.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Nosilac albanske liste Nik Đeljošaj kazao je da ni albanska lista Genzin Imamoglu, Nik Đeljošaj neće biti dio nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića. Takva odluka je donijeta kasno sinoć na sjednici predsjedništva, potvrđeno je vijestima. Đeljošaj je prethodne sedmice razgovarao sa mandatarom Krivokapićem, a ranije su još dvije partije koje okupljaju manjinske narode, Bošnjačka stranka i Albanska koalicija, jednoglasno odbile da budu dio nove vlasti. U opštoj bolnici u Baru u poslednje 24 sata od posljedica infekcije COVID-19 preminula su dva pacijenta, a u opštoj bolnici u Nikšiću 1 saopšteno je iz tih zdravstvenih ustanova. Model potpunog zaključavanja svih gradova u Crnoj Gori usled pandemije koronavirusa nije sklonjen s dnevnog reda, već je samo privremeno odložen, kazao je ministar zdravlja Kenan Hrapović. On je rekao da se neće čekati 1. decembar kako bi donijeli nove mjere, već je, kako je kazao, ukoliko to bude potrebno, izabrati krajnje restriktivni model, citiram, zaključavanje svih gradova, kazao je Hrapović za televiziju Crne Gore. Mislim i vjerujem da nošenje maski, poštovanje distance i higijena mogu da budu model ponašanja kako bi izbjegli taj restriktivni model, rekao je Hrapović. Slovenačka vlada je za još 30 dana produžila stanje epidemije u kojem se mogu donositi mjere za usporavanje širenja virusa. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1945 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U tom razdoblju 31 osoba je preminula. Skoro 5000 pacijenata pozitivnih na koronavirus je na bolničkom liječenju u Srbiji, izjavio je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar i naveo u Beogradu oboren rekord sa skoro 5600 pregleda u posljednja 24 sata. Lončar je kazao da je 1100 zdravstvenih radnika zaraženo koronavirusom. Poznati srpski glumac Ivan Bekjarev preminuo je u 74. godini. Krajem oktobra je bio pozitivan na koronavirus, a da je saopšteno da je obustavljeno snimanje filma Bilo jednom u Srbiji, prenosi RTS. Snimio je više od 50 filmova u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji, Danskoj i Italiji. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden upozorio je na strašne posljedice ako predsjednik Donald Trump i njegova administracija nastave da odbijaju koordinisati se sa njegovim tranzicijskim timom o pandemiji koronavirusa i da blokiraju brifinge o nacionalnoj bezbjednosti te pitanjima politike i planovima za vakcinu. Ovo su do sada najoštrije primjedbe novoizabranog predsjednika Bidena upućene odlazećem predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, piše AP. Tajlandska policija za razbijanje demonstracija pucala iz vodenih topova na demonstrante u Bangkoku, koji su se danas pokušali probiti kroz barikade od žičane ograde ispred parlamenta, dok su zakonodavci raspravljali o mogućim promjenama ustava. Demonstranti zahtijevaju promjene ustava koji je izradila bivša tajlandska hunta. Oni također žele uklanjanje premijera, bivšeg vladara vojske i reforme za suzbijanje moći monarhije, javlja Reuters. Američki senat je donio zakon kojim se američkim zvaničnicima daje moć kaznenog progona osoba odgovornih za doping na međunarodnim sportskim takmičenjima u kojima učestvuju američki sportisti, sponzori ili televizijske kuće. Zakon nazvan po zviždaču Grigoriju Rotčenkovu, koji je ukinuo doping u Rusiji, već je usvojio zastupnički dom, a sada treba da ga potpiše predsjednik Donald Trump.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dok crnogorska javnost sa nestrpljenjem očekuje 2. decembar i sjednicu parlamenta na kojoj će se glasati o izboru nove vlade, glavno pitanje koje ovih dana zaokuplja pažnju javnosti jeste kada ćemo dobiti novi budžet. Zakonski rokovi su probijeni, a pitanje je da li će najvažniji ekonomski akt biti usvojen do 20. decembra, kako je najavio mandatar Zdravko Krivokapić. Detalje ima Predrag Tomović.
Nakon što je prije 2 dana izvanično probijen zakonski rok za usvajanje budžeta za 2021. godinu, evidentno je da će usvajanje najvažnijeg ekonomskog akta za narednu godinu morati da sačeka formiranje nove vlade, što se očekuje na sjednici crnogorskog parlamenta, koja je zakazana za 2. decembar. Mandatar Zdravko Krivokapić je prije 3 dana u intervju za agenciju Mina Biznis najavio da će prijedlog budžeta za narednu godinu biti spreman do 20. decembra.
Mi znamo da nas čeka velika obaveza, ali nećemo iznevjeriti građane, mi ćemo raditi, ako treba, i 24 časa sa ekspertima koje ćemo angažovati najvjerojatnije iz inostranstva i taj budžet pripremiti negdje do 20. decembra i time dočekati sljedeću godinu sa izvjesnim budžetom. Jer sve drugo bi bilo jedna neprilika u kojoj ne želimo da ulazimo.
Mandatar je saopštio da je zakonski rok za usvajanje budžeta za 2021. probijen iz razloga što on i njegov tim nisu dobili ni jedan podatak o nacrtu tog dokumenta koji je pripremila odlazeća vlada premijera Duška Markovića.
Vi sami znate da je nacrt predloga budžeta trebao da bude završen do 15.11. Vi znate da je to, da mi nemamo uvid ni u jedan jedini podatak. Mi smo zahtijevali, tražili posredstvom zakona koji nam daje jedinu nadu da možemo dobiti neke podatke, pa nažalost ni te elementarne podatke o tome koliko je bilo zapošljavanja u periodu od 1.9. do 20.10. nismo mogli dobiti. To se tretira kao interna tajna.
Povodom izjave mandatara Krivokapića iz Ministarstva financija su juče saopštili da ih ni Krivokapić ni njegov stručni tim nisu kontaktirali kako bi dobili podatke. Ukazuju da je nacrt zakona o budžetu za 2021. shodno zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti pripremljen 30. oktobra ove godine. U ministarstvu kažu da je nakon konsultacija sa vladom odlučeno da se nacrt budžeta ne stavlja u dalju proceduru, već da bude predmet razmatranja novoformirane vlade. Inače, mandatar Zdravko Krivokapić je za ministra financija u vladi sa 12 ministara koju je nazvao apostolskom predložio Milojka Spajića, diplomiranog ekonomistu koji je radio u velikim svjetskim kompanijama u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. No, izbor ministra je samo prvi korak nakon kojeg bi vlada trebalo da utvrdi prijedlog budžeta za narednu godinu i dostavi ga na ocjenu vladinoj komisiji za ekonomska pitanja koja bi zbog promjene vlasti također morala da izabere novi sastav. Nije su samo procedure te koje ne idu u prilog nove vladi kada je tajming usvajanja budžeta u pitanju. Naime, kraje godine i vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika, a osim toga državna administracija radi u uslovima pandemije koronavirusa, što bi moglo da utiče na dostupnost državnih službenika. Iz nove vlasti, kako su u nekoliko navrata saopštili, očekuju i opstrukcije zaposlenih koji su posao u državnoj upravi dobili kao članovi partija iz odlazeće vlasti. I to bi moglo da bude jedna od prepreka timu mandatara Krivokapića onoga trenutka kada izvanično preuzmu ministarske funkcije. Prema analizi nevladine organizacije Institut Alternativa, posljednjih 6 prijedloga zakona o budžetu samo su 2 puta dostavljeni Skupštini na vrijeme, odnosno u zakonskom roku do 15. novembra, i to se dogodilo 2017. i 2018. godine. Kašnjenje poput ovogodišnjeg dogodilo se i prije 4 godine, kada se zbog konstituisanja tadašnje vlade premijera Duška Markovića sa prvim prijedlogom budžeta odlazeće izvršne vlasti čekalo do 18. decembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A šta o mogućim posljedicama eventualnog prolongiranja usvajanja budžeta za narednu godinu, kažu ekonomski analitičari. Slušamo u prilogu Anete Durović.
Zakonski rok u kojem je trebalo da predlog budžeta za 2021. godinu bude poslat parlamentu na razmatranje istekao u nedjelju 15. novembra. Nova vlada nije formirana, pa na njoj nije ni mogao biti utvrđen taj predlog. Mandatar za sastav nove vlade, Zdravko Krivokapić, najavio je da će predlog budžeta za narednu godinu biti pripremljen do 20. decembra, kao i da će u taj posao najvjerovatnije angažovati eksperte iz inostranstva. Nakon toga, najkasnije do 31. decembra, morao bi biti usvojen u Skupštini. Marko Sošić iz Instituta Alternativa komentariše probijanje ovog roka i naglašava da ova situacija nije izuzetak.
Mi smo htjeli da ukažemo na činjenicu da je kršenje ovog roka za dostavljanje Skupštini prijedloga budžeta više pravilo nego izuzetak. Najviše zbog toga što se ta situacija u nekim krugovima nastojala predstaviti kao kraj svijeta, to što se Skupština nije ispoštovala na ovaj način. A naime, prethodno je čak prilikom prethodnih parlamentarnih izbora 2016. godine vlada kontinuiteta, DPS-ova vlada je dakle zakasnila sa predajom budžeta gotovo mjesec dana, tako da su poslanici dobili budžet tek 21. decembra i uspjeli da ga usvoje prije kraja godine. Ova situacija svakako nije idealna. U idealnim okolnostima bilo bi dobro da Skupština ima što više vremena da sva radna tijela temeljno razmotre budžet.
Sošić naglašava koliko je važno usvojiti budžet prije godine na koju se on odnosi.
Inače, ukoliko se budžet ne usvoji do početka naredne godine, onda dolazimo u takozvano privremeno finansiranje, situaciju koju zakon poznaje, ali koju mi makar od nezavisnosti pa nadalje nikada nismo imali u Crnoj Gori. To bi podrazumijevalo da se funkcioniše bez budžeta i da se potrošačkim jedinicama za taj period koji funkcioniše bez budžeta potrošnja, odnosno budžet određuje na osnovu prošlogodišnje potrošnje.
Mandatar Zdravko Krivokapić najavio je da će za potrebe donošenja budžeta najvjerovatnije angažovati strane eksperte. Ekonomist Aleksandar Damjanović i poslanik iz prethodnog saziva parlamenta smatra da za tim nema potrebe.
Nema nikakve potrebe da se pozivaju bilo kakvi eksperti iz inostranstva da se bave tim stvarima. U Crnoj Gori ima dovoljno pameti i struke, dakle da se taj posao može lako završiti ovdje kod nas bez nikakve potrebne pomoći sa strane.
A gospodine Damjanoviću, da li bi privremeno finansiranje moglo da utiče na, na primjer, socijalna davanja?
Situacija ne bi mogla dugo da traje zbog novog prilagođavanja koje ćemo imati 2021. godine zbog i produženog trajanja pandemije i svega ostaloga, ali u nekom kraćem roku to ne bi izazvalo posljedice. Naravno, najbolje da se budžet predloži na normalan način, da ga parlament kako tako raspravi u mjeri u kojoj je to moguće tokom tih danjih desetak dana decembra. Opet kažem, tehnički nije težak posao, to može raditi domaća pamet, a ako bude potrebe za suštinskim prilagođavanjem zbog novih politika i novih prioriteta nove vlasti, taj rebalans se može napraviti već u prvom kvartalu naredne godine i pripremiti budžet onakav kakav je neophodan ovim vlastima.
I Marko Sošić iz Instituta Alternativa je saglasan da privremeno finansiranje ne bi trebalo da bude izgovor za bilo šta.
Situacija je tu zakonska vrlo jasna. To ne znači da su bila kakva davanja u tom periodu takozvanog privremenog finansiranja na bilo koji način suspendovana. Zakonom je precizirano da se u tom slučaju potrošnja određuje na osnovu prošlogodišnje potrošnje u tom periodu. To bi bio jedan izuzetak koji ne bi na bilo koji način utjecao niti na redovnu isplatu zarada, niti na penzija, niti bilo kakvih drugih socijalnih davanja. Samo što bi se budžetska davanja u tom periodu vodila nivoima prošlogodišnje potrošnje.
Shodno zakonu o budžetu, vlada priprema i predlog fiskalne strategije i dostavlja je na mišljenje Centralnoj banci Crne Gore, koja je dužna da mišljenje dostavi u roku od 30 dana od dana dostavljanja. U zakonu stoji da na osnovu fiskalne strategije vlada na predlog Ministarstva financija donosi smjernice fiskalne politike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa 1510 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika, Crna Gora je na neslavnom prvom mjestu u regionu sa najviše inficiranih koronavirusom. Iako su brojke oboljelih i umrlih sve veće, Obilazak Budve pokazuje, kako javlja Jasna Vukićević, da većina građana na ulici i dalje ne poštuje ni osnovnu mjeru prevencije, nošenje zaštitnih maski. Većina anketiranih sagovornika je zabrinuta zbog pogoršane epidemiološke situacije, a kao uzroke za takvo stanje navode nepoštovanje mjera NKT-a, ali i manje kontrole i sankcija za one koji ne poštuju zdravstvene propise.
Jeste li zabrinuti zbog ove epidemiološke situacije?
Pa, znate kako, većina koju ja poznajem ne veruje uopšte u koronavirus. Mislim da dalje nema o čemu raspravljati kad narod ne veruje, a toliko svaki dan ljudi umire, šta više da se kaže.
Zabrinuta jesam, ali se pokušava nekako živjeti normalno koliko je moguće. Ono čega se ja plašim je opet onaj karantin, odnosno da budemo zatvoreni svojim kućama.
A jeste li zabrinuti, brojke su svakim danom sve veće, brojke oboljelih i preminulih, a još uvijek ne poštujemo čak ni one najosnovnije mjere dovoljno, čini se.
Naravno da jes. Našem narodu ništa nije, ne može jednostavno da im se ugodi. Ništa ne valja. Nikad zatvoren, nikad otvoren, nikad. Ništa, apsolutno ništa. Nekako je narod skroz. Ko da smo na nekom ostrvu, ko neki divljaci. Eto tako. A i u drugim zemljama se i uvode mjere i prosto moraju. Mi ćemo sebe dovesti u situaciju da jednostavno neće uspjeti bilo kome da zatreba od tih doktora, ljekara, medicinskih sestara, neće uspjeti da nas pogledaju.
Govorite o ljudima koji ne poštuju pravila. Primjećujete li inspekcije, recimo?
Nema inspekcije nigde. Ni zašto. Kad bi onaj možda počeli da kontrolišu i kad bi počeli pisati kazne, mislim da bi se onaj ljudi, pa u svaku pekaru koju sam ušla u zadnjih 15 dana niko od radnica nije nosio masku. Ja ih pitam zašto, kaže ja se ne bojim, ali ti duvaš u tu hranu koju ću ja sutra da kupim i da ponesem svoje porodice. Niko ne poštuje.
Kako izaći iz ove situacije?
Neće biti bolje. Ovdje će bude samo gore, jer narod neće se pridržava nikakvih mera.
Ima li kontrola? Primjećujete li inspekcije?
Ima. Ima, dolaze i zbog maski i zbog svega, dolaze.
A kupci?
Ispoštuju. Ako im kažemo ne može bez maske, ne poštamo nikoga bez maske, s maskom uđu svi, dobro je.
Što mislite o ljudima koji ne poštuju mjere?
Pa iskreno, to mi je neodgovorno, možda donekle i nevaspitano, a ili i čak bezobrazno, jer je to propisao neko ko se razumije. Tako da mislim da je dužnost svih nas da poštujemo mjere koliko god možemo. E sad, da li su sve mjere ispravne i da li su promjene mjera, možda i ni to nije na nama da odlučujemo, iako vjerojatno imamo svoja mišljenja, ali u svakom slučaju mislim da je to neodgovor.
Brojke su svakim danom veće zato što ljudi ne poštuju ta pravila, znači ja ih znam dosta koji su, ima ih u porodici zaraženih, ostali ukućani šetaju, a nemaju simptome.
Ja sam inače šećeraš i u rizičnoj grupi sam, ali sad da plačemo nećemo, šta je tu je.
Da, ali moramo... kako doći do stadija kad će većina građana ipak poštovati pravila?
To je naš mentalitet balkanski koji je, dosta smo tvrdoglav narod. Mislim da treba da se desi još veći broj ljudi da se zarazi, da se neko od njegovih bližnjih zarazi da bi on mogao to da shvati.
A mjere sankcija, da li su dovoljne, da li se dovoljno sankcionišu oni koji ne poštuju zdravstvene mjere?
Mislim da ne. Znate kakav smo mi narod. Jedino poštujemo pravilo ako je po džepu da se udari. To je jedini način da se mi malo dovedemo u red.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus izjavio je da je u proteklih nekoliko dana objavljeno više ohrabrujućih vijesti u vezi s razvojem vakcine protiv koronavirusa, ali da su u toj organizaciji i dalje oprezno optimistični po tom pitanju. Europa i Sjedinjene Države bore se da izađu na kraj sa rekordnim slučajevima COVID-19, a nova istraživanja potvrđuju zaštitnu snagu maski za lice. Priredila je Gordana Ćosić.
Evropske zemlje nastavljaju da se bore protiv ponovnog bujanja koronavirusa, koji je daleko nadmašio broj zabeležen od prethodnog proleća. Britanija je postala prva evropska država koja je zabeležila više od 50.000 smrtnih slučajeva od zaraze COVID-19. U Nemačkoj je Ministarstvo zdravlja upozorilo da ograničenja koja se odnose na preduzeća i javni život verovatno neće biti ukinuta u decembru ili januaru. U međuvremenu, Rusija se približava broju od 2 miliona zaraženih slučajeva na nacionalnom nivou i jedna je od najteže pogođenih na svetu. nakon Sjedinjenih Država, Indije i Brazila. Kako slučajevi nastavljaju da rastu i u Sjedinjenim Državama, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti ažurirali su svoje smernice o upotrebi maski za lice, navodeći da pružaju delimičnu zaštitu nosiocu kao i ljudima u blizini. To revidira ranije dokaze koji sugerišu da maske uglavnom služe da spreče nosioca koji možda ne zna da je zaražen da dalje širi virus. 35 američkih država izdalo je direktive za nošenje maski, među poslednjima Severna Dakota.
Face coverings, pokrivači za lice su najisplativiji način da ograničite širenje virusa ako niste u mogućnosti da se fizički distancirate. Kao što smo govorili od prošlog aprila, nošenje maski kada smo u blizini drugih, naš je put ka ekonomskoj slobodi i bržem povratku u normalan život. To our normal
life. Rekao je Doug Burgum, guverner Severne Dakote. Sjedinjene Države su samo u proteklih nedelju dana zabeležile milion novih slučajeva, a bolnice u mnogim državama su preplavljene. Iako mnogi američki regioni imaju ograničenja za javna okupljanja, zdravstveni zvaničnici upozorili su ove nedelje da i mali skupovi u domovima ljudi podstiču širenje pandemije. Istraživači su otkrili da 20% preživelih od COVID-19 ima neku dijagnozu psihijatrijskog poremećaja u roku od 3 meseca od početnih simptoma bolesti. Studija objavljena u časopisu The Lancet Psychiatry pokazuje da su anksioznost, depresija i nesanica najčešći poremećaji. Ujedinjene nacije su ponovile svoja upozorenja o razornom ekonomskom uticaju pandemije i ograničenja koja su korišćena u borbi protiv nje. Generalni sekretar Antonio Guterres govorio je o opasnostima za veće siromašene države.
Pandemija nas je gurnula ka jednoj od najgorih recesija u modernom vremenu, koja ima razarajući efekat na najranjivije zemlje i narode.
Američka farmaceutska kompanija Moderna kaže da preliminarni podaci pokazuju da je njihova vakcina efikasna u 94,5% slučajeva u ispitivanjima velikog dometa. Vest je stigla nedelju dana nakon što su iz kompanije Pfizer naveli da se čini da je njihova vakcina proizvedena sa nemačkim partnerom BioNTech efikasna 90%. I Pfizer i Moderna traže hitno odobrenje za svoje vakcine u Sjedinjenim Državama. Za razliku od proizvoda kompanije Pfizer, vakcini Moderna nije potrebno skladištenje na ultrahladnoj sredini, što olakšava distribuciju. Moderna je rekla da nije bilo ozbiljnih zabrinutosti za sigurnost tokom treće faze ispitivanja, koje je još uvek u toku. Naučnici su upozorili da, iako rezultati kompanije obećavaju, podaci o tome koliko dugo vakcine pružaju zaštitu još uvek se čekaju.
slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatija Evropske unije pokušaće da postignu dogovor o zajedničkom budžetu i kriznom fondu nakon što su u ponedjeljak Mađarska i Poljska na sastanku ambasadora članica ovog bloka stavile veto zbog klauzule da se pristup novcu uslovljava poštovanjem vladavine prava. Ovom pitanju biće riječi i na samitu lidera Evropske unije u četvrtak. Priredio je Dragan Štavljanin.
Ambasadori su kvalifikovanom dvotrećinskom većinom podržali mehanizam kojim se uskraćuju sredstva iz zajedničkog budžeta članicama, čije vlade urušavaju demokratske standarde. Međutim, nakon toga nisu uspjeli da postignu neophodnu jednoglasnost kako bi se nastavio postupak usvajanja budžeta Evropske unije za narednje 7 godina i kriznog fonda za ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa u iznosu od 1,8 hiljada milijardi evra, napisao je na Twitteru portparol nemačke delegacije Sebastian Fischer. Ambasador Nemačke Michael Klaus, koji je predsjedavao ovim sastankom, upozorio je da ako se uskoro ne usvoje budžet i paket pomoći, Evropska unija će se suočiti sa ozbiljnom krizom. Manfred Weber, lider najveće narodnjačke grupacije u Evropskom parlamentu, nazvao je potez Mađarske i Poljske neodgovornim jer blokiraju fondove neophodne za borbu protiv najveće krize u posljednjih nekoliko decenija. Ako poštujete vladavinu prava, onda nemate od čega da strahujete, istakao je Weber. Ukoliko bi se primenio mehanizam koji uslovljava dobijanje novca iz zajedničkog budžeta poštovanjem vladavine prava, Mađarska i Poljska bi mogle da ostanu bez znatnih sredstava zbog, kako smatraju u Briselu, kršenja demokratskih normi. Evropske institucije su ustanovile pomenuti instrument da bi izvršile pritisak na desničarske vlade u Budimpešti i Varšavi da odustanu od podrivanja nezavisnosti sudstva i medijskih sloboda. Mađarska je također kritikovana zbog napada na nevladine organizacije i ugrožavanja građanskih sloboda. Međutim, uprkos pritiscima Evropske unije, mađarske i poljske vlasti ne odustaju od veta. Ministar pravde Poljske Zbigniew Ziobro nazvao je ovaj mehanizam institucionalnim i političkim porobljavanjem i radikalnim ograničavanjem suvereniteta. Istovremeno, mađarski premijer Viktor Orban je istakao u prošlonedeljnom radiointervju da pomenuti instrument podsjeća na ideološko ucenjivanje koje je praktikovao Sovjetski savez. Lideri Evropske unije su smatrali da su na maratonskom četvorodnevnom samitu u julu rešili sporove oko zajedničkog budžeta do 2027. godine i kriznog fonda. Prvobitno je bilo predviđeno da se čelnici Evropskog bloka na samitu u četvrtak fokusiraju na mere za suzbijanje koronavirusa, ali će sada biti prinuđeni da rešavaju problem blokade budžeta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini Arsim Grđaliju potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su na jednoj lokaciji u blizini Raške u Srbiji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova. Kako je Grđaliju dodao, radi se o lokaciji u mjestu Kiževak i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović je potvrdio da su juče na toj lokaciji pronađeni posmrtni ostaci. Izložba Kontra arhivu, koju je umjetnik Vladimir Miladinović predstavio odebrana dokumenta sa sudskih postupaka u vezi sa otkrićem nekoliko masovnih grobnica u beogradskom naselju Batajnica 2001. godine, otvorena je sinoć u beogradskoj galeriji NGO. Zabilježio je Dušan Komarčević.
Vladimir Miladinović ručno je ispisivao i iscrtavao mastilom na papiru arhivsku građu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Izloženi radovi nastali su u posljednjih 5 godina, kaže Miladinović za Radio Slobodna Evropa.
Činjenica da je rad tog suda obeležio jedno vreme, da je ostavio značajan trag i dosta materijala sa kojim ćemo se mi svakako u budućnosti morati nekako nositi, morat ćemo se odnositi prema tom materijalu. Recimo, ovdje sam bio veoma zainteresovan za slučaj koji vođem protiv Vasimira Đorđevića, koji se odnosi na te masovne grobnice koje su otkrivene 2001. u Batajnici u Beogradu.
Podsjetimo, u Batajnici su 2001. godine pronađeni posmrtni ostaci 744 Albanaca ubijenih na Kosovu. Do sada je jedino načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević osuđen za ratne zločine na Kosovu, među kojima je i prebacivanje leševa ubijenih kosovskih Albanaca u masovne grobnice. On je 2011. pred Haškim tribunalom osuđen na ukupno 27 godina zatvora. Ta kazna kasnije mu je smanjena na 18 godina. Vladimir Miladinović kaže da je u arhivi tog sudskog procesa sačuvano na desetine hiljada dokumenata.
Tu ima od nekakvih veoma dosadnih birokratskih dokumenata, preko recimo liste predmeta koji su pronađeni tokom ekshumacija, ličnih predmeta ljudi koji su tamo stradali i pokopani, pa sve do tih isečaka te Timočki krimi revije, koji je zapravo prvi list koji je objavio vest o hladnjači koja je pronađena u Dunavu, u okolini Zaječara.
U noći između 20. i 21. marta 1999. godine, 3 dana pred početak NATO bombardovanja, jedna hladnjača potopljena je u Dunav oko 18 km uzvodno od Tekije na istoku Srbije. 2 nedelje kasnije hladnjača izranja i policija utvrđuje da je puna leševa. Vlastimir Đorđević naredio je da se slučaj proglasi državnom tajnom, nakon čega su tela premeštena i ponovo zakopana na poligonu specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici.
Za mene je veoma značajno da probam da stvorim neku vrstu nekog simboličkog imaginativnog prostora gdje bi zapravo posjetioci mogli da zapravo sami kreiraju neku vrstu znanja o tome šta se na koji način dešavalo u prošlosti.
Kaže Miladinović za Radio Slobodna Evropa. Izložba će biti otvorena do 25. novembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I za kraj se podsjećamo još jednom na naslove emisije. I albanska lista odbila da uđe u vladu mandatara Zdravka Krivokapića. Raste broj inficiranih koronavirusom u regionu, 5000 pozitivnih u bolnicama Srbije, a Slovenija produžila stanje epidemije za još mjesec dana. Vijesti o vakcini protiv korone ohrabrujuće, kazao direktor Svjetske zdravstvene organizacije. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.